ናይ ክልል ትግራይ ብልጽግና ሓዊሱ ኣብ ሃገርን ብክልል ደረጃን ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርትታት ዝሓቆፈ ግዝያዊ ካቢነት ተጣይሹ ሎም መዓልቲ ስርሑ ጀሚሩ ክብሉ ናይ ትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ድሕሪ ግጭት ንፈለማ ግዜ ናይ ሕክምና ናውቲ ናብ ከተማ መቐለ ምእታዊ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ከተማ መቐለ ንኣርባዓ መዓልትታት ተቋሪፁ ዝነበረ ኣገልግሎት ስልኪ ጀሚሩሎ ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ
ሎም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ግዛዊ ምምሕዳር ትግራይ ክጣየሽ ብዝፈቐዶ መሰረት ቤት ምክሪ ሚኒስትራት መምርሒ ኣውፅኡ ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ ቻርቸር ምጥያሹ ዝገለፁ ኣብ ትግራይ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ነቢዩ ስሑል ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይ ከባቢታት ነቲ ህዝቢ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይስርሕ ኣሎ ኢሎም።
ህዝቡም ይበጀኛል የሚለው የራሱ የሆነ አመራር እንዲመርጥ እየተደረገ በዚህ መልኩ የፈረሰውን የአስተዳደር መዋቅር
እቲ ህዝብ እውን ይጠቅመኒ እዩ ዝብሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሪሕነት ክመርፅ እናተገብረ ዝፈረሰ መሓወር ምምሕዳር ዳግም ብግዜያዊ ምምሕዳር ብምትካእ ህዝቢ ከይተኣጓጎል ካብ መንግስቲ ትፅቢት ዝገብሮ ኣገልግሎት ከይስእን እናገበረ እዩ ዝርከብ። ንሕና እውን ከም ብልፅግና ፓርቲ ተሳተፍቲ ኢና እዮም ዝበሉ። ነቲ ህዝቢ ብምርግጋእ እቲ ክልል ናብ ናይ ቀደም ልምዓቱ ክምለስ ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። ናይቲ ክልል ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ ከም ምዃኑ መጠን ንኩሉ ከሳትፍ ኣለዎ እውን ኢሎም ብምውሳኽ
የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደመሆኑ መጠን ሁሉንም ማካተት ማሳተፍ መቻል አለበት። በክልሉ የሚንቀሳቀሱም በአገር ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ተሳታፊ ሆነዋል።
ናይቲ ክልል ጊዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ ከምዃኑ መጠን ንኩሉ ከሳትፍን ክሓቁፍን ክኽእል ኣለዎ። ኣብቲ ክልል ይኹን ብደረጃ ሃገር ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ተሳተፍቲ ኮይኖም ኣለው። ውልቀ ሰባትን ዝተፈላለዩ ሲቪክ ማሕበራትን ንህዝቢ ትግራይ ነበርክቶ ኣስተዋፅኦ ኣለና ዝብሉ ኩሎም ሕጋውያን ኣካላት ክሳተፉ ይግበር እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ኣገልግሎት መብራህቲ ኣብ ከተማ መቐለን ገለ ከተማታትን ምጅማር እውን ወስቻም ሓቢሮም። ኣብ ዘረባና ምስ ኣቶ ነቢዩ ስሑል ሚካኤል ብቋንቋ ትግርኛ ቃለ ምልልስ ከምንነካይድ ንሰማዕትና ክንገልፅ እንደሊ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ድሕሪ ግጭት ንፈለማ ግዜ ናይ ሕክምና ናውቲ ዝፀዓና 7 መካይን ናብ መቐለ ምእታው ገሊፁ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣቶ ዘውዱ ኣያሌው ቀይሕ መስቀል ቅድሚቲ ግጭት እውን ናይ ባዕሉ ቤት ፅሕፈት ከም ዝነበሮ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዝነበረን ብምሕባር እዚ ናይ ሎም ረድኤት ፍሉይ ዝገብሮ ድሕሪ እቲ ግጭት ዘእተውናዮ ምዃኑ እዩ ኢሎም።
ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች ተገቢውን የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ፣ የጤና ተቋማቱ ተገቢውን እርዳታ እንዲሰጡ ለማስቻል ይህንን እርዳታ ለትግራይ የጤና ቢሮ፣ ላይደር ሆስፒታል
ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ዝግባእ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ናይ ጥዕና ትካላት ግቡእ ሓገዝ ክህቡ ክኽእሉ እዚ ረድኤት እዚ ንቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ፣ ንዓይደር ሆስፒታል፣ ንፋርማሲታት ቀይሕ መስቀል ዝተለኣኸ መድሓኒት እዩ እዮም ኢሎም። እተን ናይ ፅዕነት መካይን ናውቲ ሕክምናን ካልኦት ህፁፅ ረድኤትን ሒዘን ትማል መቐለ ኣቴና ኣለዋ ኢሎም። እተን ኮንቨይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም መቐለ ምእታውን ዝገለፁ ንሶም ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ኣገልግሎት ከውህብ ዘኽእል ኩነታት ኣለውን ኢሎም። ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ህፁፅ ሓገዝ ብዛዕባ ዘድልዮም ከባቢታት ዝበፅሖም ሪፖርት እንተሃልዩ ተሓቲቶም ኣቶ ዘውዱ ከም ልቢ ንምንቅስቃስ ዘኽእል ኩነታት ስለዘየለ ካብ መቐለ ወፃኢ ዘሎ ኩነታት ጥዕና ምግማት ኢና ንኽእል ምስ በሉ ከምዚ ኢሎም።
ፍላጎቶች እንደሚኖሩ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ግን በምን ያህል ደረጃ ነው? ስንት ሰው ነው?
ድሌታት ከም ዝህልው ዘጠራጥር ኣይኮነን፣ ግን እቲ ደረጃ ማዕረ ክንደ እዩ፣ ክንደይ ሰብ እዩ፣ ኣየነወት እዮም፣ ተፈልዮም ዝተፈልጡ ዝብል ኣብዚ ሕዚ ሰዓትን እዋንን ክዛረብ ኣይክእልን እየ እዮም ዝበሉ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ቀይሕ መስቀል ዳህሳስ ገይሩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራረበ ክሰርሕ እዩ ኢሎም። ብካልእ ወገን ኣብ እዋን ግጭት ኣብ ክልል ትግራይ ፀኒሑ ንመጓዓዝያ 1,000 ብር ከፍ ኢሉ ኣላማጣ ከምዝኣተወን ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለን ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከተማ መቐለ ዝርከበሉ ኩነታት ተሓቲቱ ከምዚ ኢሉ።
ሰላም ነው አልልሽም። መብራት የለም፣ ባንክ የለም፣ ውሃ የለም፣ የምግብ እጥረትም አለ። ለምን ባንክ ከሌለ እንደፈለግ ብርም ከላንቀሳቀስክ
ሰላም እዩ ክብለካ አይክእልን። መብራት የለን፣ ባንክ የለን፣ ማይ የለን፣ ሕፅረት ምግብ እውን ኣሎ። ባንኪ እንተዘይሃልዩ ከም ድላይካ ገንዘብካ እንተደኣ ዘየንቀሳቂስካ መንገዲ እንተተዓፅዩ ጥሜት ክፍጠር ዘሎ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ግጭት እንተሃልዩ ቀረብ ስለ ዘይህሊ ነገራት ክንዲቲ ትፅቢት ዝግበረሎም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ ነገር ብሃንደበት ስለ ዝተፈጥረ ድማ ነገራት ዝተሓላለኹ እዮም። ግን ኣምላኽ ይመስገን እዩ ዝበለ። ብካልእ ወገን ናይ ትግራይ ክልል ግዚያዊ መምሕዳር ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዶክተር ሙሉ ነጋ ካብ ከተማ መቐለ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ካብ ሎም ማዓንቲ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ኩሎም ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ናይ ንግዲ ትካላትን ኣገልግሎት ምሃብ ከምዝጅምሩን ሰብኣዊ ረድኤት እውን ይቐርብ ከም ዘሎን ገሊፆም ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ።